ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ቅዱስ ካርሎ ቦሮማዮ ከምዘብ ዓለት ተገሊጹ። ቅዱስ ቦሮማዮ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ሚላኖ ዝነብር ዝነበረን ገና ወዲ 22 ዓመት ዕድመን ከሎ ናይ ካርዲናል ማዕረግ ተቐቢሉን ኣብ ድላይ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ዓቢ ሃዋርያዊ ኣተክሮ ዝገበረ ምዃኑ ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ዲዮኒጂ ቴታማንሲ ንክብሪ ቅዱስ ቦሮማዮ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ካቴድራል ሚላኖ መንበረ ጳጳስ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘቕረቦዎ ስብከት ከም ዝገለጹ ተረጋጊጹ። ቅዱስ ካርሎ ቦሮማዮ ምስ ቅዱስ ኣምብሮሲዮስ ናይ ሚላኖ ከተማ ሓላው ቅዱስ ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ናይ ቅዱስ ቦሮማዮ መንፈሳዊ ጸጋታት መርህ ገይሮም ዝቖሙ ብማሕበር ስካላብሪንያኒ ዝፍለጡ ማሕበረ ልኡካን ወንጌል ምክትል ሓለቓ ኣባ ሊቪዮ ስቴላ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ካርሎ ቦሮማዮ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝተመልአን ኣብ ጸሎትን ናይ ፍቕሪ ስራሕን ኣብ ፍቕሪ ብጻይን ናይ ምትጋህ ኣብነት ምዃኑ ዘኪሮም ፈታው ድኻታትን ሕዙናትን ዘኽታማትን ከም ዝነበረ እውን ገሊጾም ኣብ 1610 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ራብዓይ ኣቦ ድኻታት ብዝብል ሽም ቅድስና ከም ዝኣወጅሎምን ብፁእ ስካላብሪኒ ንዚ ናይ ቅዱስ ካርሎ ቦሮማዮ መንፈሳውነት ኣስተማቂሩን መርህ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ገይሩ ኣብ ሂወቱ ቅድስናን ኣገልግሎትን ኣብነት ቅድስና ቦሮማዮ መሪሕ ገይሩ ድኻታት ኣብ ምግልጋል ሂወቱ ዘሕለፈ ምዃኑ ገሊጾም። ቅዱስ ቦሮማዮ ንናይ ሚላኖ ካህናት ክምዕድን ከሎ ቃል እግዚኣብሔር ቅድም ቀዳድን ብሂወትኩም መስክርዎ ክብል ወትሩ የዘኻኽር ከም ዝነበረን ኣባ ስቴላ ገሊፆም ድኻታትን ዘኽታማትን ናባኻ በጃኻቢሎም ቅድሚ ምምፃኦም ከድካ ርኸቦም ዝብል ዓብዪ ምስክር ናይቲ ናባና ዝወረደ ፍጹም ፍቕሪ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።